I am grateful
to Estoy agradecido de estar en su compañía esta
noche. Jesucristo. Sach utelal holi hermanas, Honaklish Nali Profeta José Smith, Lucy Max Smith, Kishiba Honli Esili Atin Kishye, Tentonach te Aten Ach Hun Hunke, Te Kil Chikibilki, Te Aten A Li Hun Hunke, Uta Katau Kat Nale, Renak Toruk, Chichunlak, Salichosha. Oshib di rakal nak lik akreru takat ilirish renak takat utukib sa hun li sej olehirik in li dios hun shrilbal chikibilkib ishten ankil chikibilkib renak takat utk utli rosh haan nak to chunlaq chishk atk li dios Likuatin sa liqtina ain shteng ankil renakte kulupan li rahom li Dios khonak la esh lik akrerunak nekebanu rik in shteng ankil eri utsalishka ha antis il balirish chankiru nak na oi beniman rik in lik angel sa komonil khonak ebli hermanas la esh Shekoli bokle prelikakwa reshten angile likaskit in. Salichia 1856 li profeta Brigham Young kish pats re blahtikila renakte shikten angile blah pioneros serkin likaret che likwankep shaksa atsamke salitsul. Salihona laan sa rahbaliru nak ebli miembro kishtie reb saliko konferencia general utnashtie. Le pabal, le igles, ut lika kreru neke manu Mukutish kolta hunak li amech, salish ni mahkwa lo alikakwa. Kuink aneke banu, li rakal lik utbil anakwan. Atyukesh, kama makepchaka kristiana an, barki kwan kepchak, utke keomak, ho lik akreru, li aheliru. Kuink a, le pabal, mak a rahbal. Lebli ish karin yuta sheshtie utenak sheshbanu. Utrik inlish ne baile she koeblik ilish kareta che. Barki naknaru te shik utkwanchik ebli kristian she ten anresh ten ankile bli kwankep sa roilar. Kwankep na wale breli ermanant kishtie. Ma hun kwa shkwek a lish sailinch or nakshintie chikamaan. Ma hun se replink angel nimbanu selin yuam. Nak ning oshla nak nakwan.
Cuando concluyó el rescate,
nak ki rakeli kol lok sali asam ke ki el sali uri hermanan utkish keli pats om salish ol utkish tie. Achikiru narutim anu anakwan. Trik in lin chabil u. Sali honala in. Na vale bli hermanas. Kwan kep salirutich ot. Nekesh elish pa warik in na bali na khex se blish ol rik initir na kwan khundi patsom chanchan an rik in lik aruta kol ma salish yu ame rik in lik angel khun khun qere la esh kwan khundi honal khonakle yu am ma qarso khik kwan na bale blish na nawom ut kwan tok choke tiki bankil salin khonala in Hohon kere la esh, kwan lish nale ut lish akilal, a bananchish huni la esh, lira lash kahol li kachushail tikwa. A an nash naveru, uta ana keshril, chihunhun kalesh. Lik akreru, lik nakman mash ten ankile, chiribileri, tril bale, uch ten ankile, kohob ankile, chor. Shink eretal, nak ebli sach bach oleha an, kwan chak humpo nakwan. Salik angel, khonak la esh neke banu, khunrik en hunli ish, khonak li chukwa bekhre li erman an, nim antyoshi u nim antyoshi chiru li dios, nak kish berisye kwi bebli ishq. She hulak, chiru ulrula ninkil. Nak li qa rabinsh Elizabeth, kwan chik sa ish khonal, kwan sali ochoch, oship chap redish kachin utlish kachin chun George solok lish Elizabeth George oi benin kwan sat yu am ut kaho seish or naktak ulong chikli rosh kachin ho nak eblah banonel kishtienak huna hunch in iskal las joswe hulish belom kwan chasash angel nakish keretal George chisakakish kikel kish boklish belom ut kishtiere Naktish okchak hunak lahteng sarailal, utre naktish kamsa li hospital. Hopshkak al minut trikin li rochoch. Nak mahinash banumana in naklip okle. Utki hulak hun sali puert. Utkish kere tokish such or nakli roch ben, honak neke ula ning. Mak a hunak lish renakte shigrachi ula ning, li roch ben. Kakui nakirek a naktashuk tashik chirilbal. Kishteng a utkishik salibelbach e toh sali hospital. Humino chikmana hulak la Josue. Eb lahbanonel, sheisho chiru hung kakalmi nutre naktish college Elizabeth utlikula al. Ut kamakik ulun hunich and eskat saruchi church. Georgi tiawak. O lahusha man chiru shaan. Kuku lir liralal.
Pero estaba viva.
Abanan. Yo. Jo naklish Elizabeth aki. Salikutanan. Kik ulman liratin. Jo naklish Lucy Mac Smith. Hundi miembro caos a la sociedad de socorro. Bersim irik inilok la musik ech. Kiril. Utkish ten aeb. Utkish kohobesh o li eblikomon salish ni makwash lo alikakwa. Utro kepchik na walepchik kochanchan an, honak nekesh elik angel, chiru na baltasal, mag a kakirik imp antioshink, honak ebli nekesh ten a ebli rasritz in, hoka nakirik inikagua. Na hultiko reli ratin, nak nekesh ulish chabilk angele, utkishtie li rey, litishtie, relik chitiar, lik akreru neke bano in, rik ineblin kok itz in, Kueli nekebano. Lisach bach oleg, nakhun li hermana sa lesiosea de socorro, nak neke hulak tzakasa shona lil. Nake kwan rik in lish kwan kilal, ut neke ish otubri sa komonil rik ineb li hermanas. Haana in li ratin, ho nak li ratin li obispo relish Elizabeth, kish taklaan ut lah joswe sa li hospital, kach in chik, Chirish naktat yo lahlik ulaal.
Esto es el mensaje del obispo.
La presidenta. Hana in li ratin li obispo. Li presidente de la sociedad de socorro. Ak uban bish bane.
Ya estamos elaborando un plan.
Ak yo ko chishk uban kil. Aruta kabanurik ineb li kokshkaal sa li ochoch. Renak lish Elizabeth taruk sal tashik sal hospital khona qebli kokshqaal chaal reru utmakash qaba kwanaran akjok akhunshin kokshko bankil na al kutanchaq naqli ebli kristiana keshmanu li obispo nashtie khona qebli hermans Nakna koshik sa hospital kwan ko joko shuch benin kele bli kokal khona kli kokal ing ane ke rakh kanak sa khalan chin akhu chirisha an mokotoruk tash ke ba khona kli angel king a ta qatere la es kama an
solo queríamos que supieran que no tienen que
preocupar kakh pina kakh naktena nakin a tesh koshlak lik a qreru ta qabanu lao lik arush es bare lin rabin she kwan lish khonal Nakish kwansash ruklish kola al, sash bensut. Li obispo kishye, kishye chirish li ratin lish Josue lach Elizabeth. Utlik akleru nashbanu chiribile rib, ho naktish banu li tzolonel, chek ola le pa baal. Chish huni lik akleru, likwang li nakanaw, narutin jere kachinak, lik akleru ta chalchiko. Naknakak ula li kapawa, teri nak li kakwa doshbok chirahlal, reshteng anki li kwan sa rakhbaliru, nak ink a rakh na banuman. Mare tag ulung Juan le solvió la in salió a tu amar, holi a colbir. Nacchiro con su madre rahlal, nacna colman, nacna ilmanchus, honacli chucobeh, lichuquachimbeh, honacli chenaal, o marah aniak chicli quansa jahel, o mac alish caguilal, honac nacara, ta quansa le cho la esh, uche octis tiechen kilish ten, honac. Natiemas chirislah San Maritano. Mare kwanak aheliru. Honak na bali honal. Honak la esh naru tebanu. Lah San Maritano. Kish kana sali ilebal. Lik uvam ilj balika kwa. Shten ankili kaskit in. Likwanza rahbaliru. Sa komonil. Ebli obispo li presidente sociedad de socor. Junelik nekesh bakli hong kawal, renaktesten arip chiribileri, ho nak kwan rahbaliru, kwan aheliru, li kwan sten ankil nabali Christian, nakli osoptesing, li shraom nak i rikin nak nakaten akib chiribilkib. La esh nekek eretal nakli osoptesing, nak nekerile halanchik, ho kach enakli honar, nekerek ali shraom ebli Christian, naklin. Honal na nume. Se extiende. Nak niman li kakaush rikin li raok. Nak nakak e. Chi nabal. Nak la o. Kwank. Nak nak e li ka raom. Haan li aheliru. Ho nak li kakwa. Nak nakak o li shten kep li khalan chi Christian rikin li kak anhe li kwan kep sarah baliru. Ho kanak li kakwa kishk up li sosieda renak te rilebri. Hun shaman shin kwan sa hun reunion sacramental bar pi nak kishaka ma hun li sah ishk reep li neke shik chi ulanin bar pi nak ink an ninaw chankiru na kwan an. Utashin pas manashnau tiki tsakal ho nakli kakwa naknashk uli bohle baan salishjuam. Utanki el nakmahi rik enlish ten ankil rik enlish metsev shril baleb li kwankep sa rahbaliru kwank sa komonil chuchu uchi rabil haan anak narahli kakwa erik enla esh. Han nakeshra rikin lek angel nekebano. Han nashkut lishraom renak terek a. Lishraom rikin li Christian li neketen a. Han li hual angeliru nak hunak nakam nak nakil sinawal. Na kakanap li honal renak ink achik nakil. Mare nat ekman honak nak elsa li kat komonil. Kachinchik li honal nakshko ihun li ishk. Barki na king anakwa e ho naklish belom ki kam ut kishtielish bantioshin krik in naksh kirils chalens alish juam. Ma kush ilman tashtialiru abanan ki ilman lish saish ol sash nakru. Ki nakawanu li angel nakak uli kamatan ho laesh nak nakik eretal ut lik akreru. Ho nakli Christian li nekerile sa li nawal honal. Aruli narah li kakwa haan na ilo kere li Christian li kwanke sarah balira utnashk eli kanale Replindiu Lukep Salish Hulah Mormon. Rikin Renaktaquash Kuibale Mak Nakwahra Naktek El Likarwere Replineba Li Hot Chan Rukwanere Hoshk E Balep Sekem Litets Okak Shk E Balirak Litostukep Shula Ninkilep Li Kyah Reshk E Bash Tel Ankilep Hot Sat Musik E Hot Sat Ekwalek Hot Jar Hot Chan Ruli Kwankepi Abanan Nakak Eretal Barfine Kes Ek Lina Lebain Lik akriru yo kep chish kambal chinah lish angele. Y mirad que se hagan todas estas cosas. Chirilomak. Chishhuni lik akriru en chik tustuiru. Shbanakin. Nink akwa honakikin. Honaka ilol re. Tishk elish yu am chikau. Utrikina na eman nak. Renak. Tishk ulish matan. Hokan nak chishhuni lik akriru. Takwan chitustu. Li atina in. Marech ahrach banonkil, naknakak eretal, chishhuni lik akreru, reshten ankili kaspetsin, rikin likana lep, ril balep, lik akreru li aheliru uch ten ankile, marech nikek eretal, hun li etalil, nak ril balep li kristian, ril balep sali ochoch, o marach sahunak li ban lebal, Nakink achik nike rush banunke. Li kubam ish, haanash beresi. Haahun li rahbal ho naklish Max Smith kishje, nakli hermanas, tento naktesh taush nalebe. Haan li ten ain, li rahom li kagwa, rik inep li ralashk ahol, salit yu amehain. Haan kishk ut, chirish li. Li kol baib, chirish li profeta Jose Smith nak kishje, nak tishtabiru, trikin li kyal baish. U trikin an, vine kek am, chichabi li Dios teshkwa klesi. Li kakreruna, shteng ankil chiknabal, trikin, karu tento timbanu re nak tishteng ana, vale trikli kristian ho nike mira, re nak teshkam chichabi. Tentota kabanu chakal reru nak chikwang li lishpa bali Kristo. Chakwang li oy benyom rik in li tuamek ut nak banuman li rahok ho nak narahok wili Kristo. Toh chalen sa rozohik li kat yuam. Nin kek wili hermanas shbanun kil ho nak li kolonel. Kosh lamak nak ngesh oksa ho nak li nakhek sa li sosiaye sokor sa li primaria marak li mujeres jovenes. Mare mak a honak li retalil li kolonel abanan ne kerek anak sali
como lo ha ocurrido esta tarde tal vez no hay una
lana arunak olmansa ekuin sa honak chikli li atin terilish roi beniome honak nakvila in honak hondi maestres kuakli sinkil Rik in lishk a ushirish lishk angel rik in chik khalan di kristian khal angeliru. Mare ink a chosh banunkil. Eb li presidente suceso socor neke shtau chankiru nak te ruang chishten angileb na waleb chik. Neke shk esh honal trena eb li hermanas te shk amli kyalba ish re shten angil chi ribel rib kho nak narok li kristo. Haan narush banunkil rik in chichabil trilbal. Renak kol balishten ebli hermano ne kesbano in renak te ruach il barish ebli akreru ne kesbano kwana vale birichi chikau nakaten ebrik in li rik renak te ruach nak naka lik akreru chap in ke khil ut nakaten ae uthan tashbano li kaqwa ta do ta qataqilish retalilan kho nak aan Nako atinak chirish li sutam nak ebli hermanos relig iglesia Jesucristo nakat solakpi nak li kolonel kwankakpi hunelik sa li sutam ut nako shbok hunelik na bal taqil li shalashk akholi katushil di kwa shbok bal re nak te ok sa li sutam an nak ebli hermana ane ke kulak sa hunich utam nake ish rilish banu silal chunlan arin ta qabili atina in maret khona khlish lusi mak smit naq ebli hermanas ke chunla sa komonil sa chusha ink ana ka kawreski ke kakhbiri kinan na balshik chiril balshik bil qim utsalit yu amakh salish chamali qachol nin tsama naq na bal khela o kwanqo salit chalre chiqo ni khultika naqli qoy beniyom salikutanan taqwang li Jesucristo rik in li shtoba makishbano utkishbano rechi khon qalere la es li qacho shelti ku anarabi nash sumele tikh rik in le pawat naqne kesik li nash peres yan ud nash tenqa renaq teshkwang sali angel ne kebano nash eli lo lah musiq akhere khonaq la es ne kashril chan chan ech or utek ole kakwilal retenau renaqte bano naqle musiq akh tashtaqa naqla este pas mashin bano chi tsaqal ne holtika naqli qaqwa ta kwan khairikin uta antes kawresi utishkutli be kho naqla esh ne ke bano rikine bli kristian kho naq an nashrae utsalish akhilale salish ashlaq lak aba li Jesucristo. Amén.